Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna loeb ja selgitab pastor Aare Kimmel Jesaja raamatu 59. ja 60. peatüki. Kuuleme, kuidas profet kirjeldab teekonda pimedusest valgusesse.
Avame täna piibli Jesaja raamatu 59. peatüki kohalt. See on otseseks jätkuks eelmisele peatükile, kus räägiti, kuidas inimesed oma teada tõsiselt Jumalat otsisid, aga sellel polnud oodatud tulemusi. Inimesed panid imeks, miks Jumal nende palvetele ja paastumisele ei reageeri. Ja Jumal andis neile vastuse. Jätkame selle vastuse vaatlemisega. Loen Jesaja raamatu 59. peatükist esimesed 3 salmi. Vaata, Issanda käsi ei ole päästmiseks lühike, ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. Sest teie käed on rüvetatud verega ja teie sõrmed süüga. Teie huuled väidavad valet, teie keel kõneleb kõverust. Vahel me, inimesed, võime arvata, et Jumal on kõva kuulmisega. Et pole lihtne jõuda oma palvetega nii kaugele, et Jumal neile ka vastaks. Jesaja aga kutsub üles otsima viga ise enda juurest, kui me leiame, et Jumal palvetele ei vasta ega päästa. Mõne salmi jooksul tõstab prohvet esile umbes 30 mitmesugust üleastumist, millest rahvas polnud meelt parandanud. Juba selle peatüki esimestes salmides on neid terve rida. Ta räägib paralleelseid samasisulisi väljendipaare kasutades süütegudest ja patust, verega rüvetatud kätest ja sõrmedest ning valest ja kõverusest, mis väljub inimese suust. See loetelu jätkub järgmistes salmides. Loen 59. peatükist salmid 4-8. Ükski ei süüdista õiglaselt ja keegi ei lähe kohtusse tõenimel. Loodetakse tühja peale ja räägitakse valet. Sigitatakse pahandust ja sünnitatakse kurjust. Nad hauvad mürkmao mune ja koovad ämbliku võrku. Kes sööb nende mune, see sureb, ja katki vajutatust poeb välja rästik. Nende lõngad ei kõlba riideks ja nad ei saa endid katta oma tegudega. Nende teod on nurjatud teod ja nende kätes on vägivalla töö. Nende jalad jooksevad kurja poole ja nad tõttavad valama vaga verd. Nende mõtted on nurjatud mõtted, nende teedel on rüüstamine ja hävitus. Rahurada nad ei tunne ja õigust ei ole nende jälgedes. Nad teevad oma teerajad kõveraiks, ükski, kes käib nende peal, ei tunne rahu. Siin näidatakse, kui sügavale kurjusse on rahvas vajunud, hoolimata sellest, et Jumala poole palvetatakse ja paastutakse. Kõige vapustavam ongi see, et selline kurjus võib vabalt elada ka näilise Jumala teenimise taga. Ilmselt oli samasugune asi väga levinud ka Jeesuse ajal ja veelgi rafineeritumalt. Miks muidu nimetas Risti ja Johannes enda juurde tulijaid madudeks ja rästikute sigitiseks? Teoreetiliselt on asi lihtne. Kui inimene palub Jumalal oma töid õnnistada, aga samal ajal täidab oma elu asjadega, mis on Jumala tahte vastased, siis pole tarvis suurt taipamisvõimet mõistmaks, miks Jumal ei vasta. Praktiliselt aga on asi keerulisem ja seda nimelt põhjusel, et ega nõnda kurjusse ja jumalatusse vajunud inimene ise oma olukorda ei märka. Kes on alati pimeduses elanud, see ei teagi, et ta on pimedas, sest ta pole valgust näinudki. ta on oma eluviisidega nii harjunud, et peab neid täiesti normaalseks. Ta arvab, et teisiti siin ilmas ei saagi, et ta ainult kaitseb oma õigusi ja kui ta seda ei teeks, siis tallataks ta jalge alla. See kõik puudutab väga lähedaselt ka meid, kes tänasel päeval palvetame Jumala poole, sest ega inimloomus pole Jesaja või Jeesuse aegadega võrreldes muutunud. Jesaja kuulutas Jumala seadust, mis paljastas rahva tõelise olukorra ja see sünnitas nähtavasti mingi patutunnetuse. Loen salmid 9-11. Sellepärast on õigus meist kaugel ja õiglus ei ulatu meieni. Me ootame valgust, aga vaata on pimedus. Me ootame valguse kuma, aga käime pilkases pimedas. Me kobame seina pimedate sarnaselt, kobame otse kui silmitud. Keskpäeva ajal me komistame nagu hämarikus, elujõuliste keskel oleme otse kui surnud. Me kõik mõmiseme nagu karud ja kudrutame tuvide sarnaselt. Me ootame õigust, aga seda ei ole. Päästet, aga see on meist kaugel. See on väga kujukas kirjeldus. Tundub, et need salmid sobivad päris hästi ka sellise kristluse kohta, kus tegelik Jumala ligiolu puudub, sest ollakse Jumala tahtega vastuollu läinud ja see on toonud kaasa pimeduse, masenduse ja rõhutuse. Puudub valgus, ehk Jumala sõna ja elu tegelik mõistmine. Puudub arusaamine, mis üldse toimub. Ja puudub elujõud. Palvetatakse, aga tundub, et see ei anna midagi. Täidetakse rituaale, aga seegi on nagu karude mõmisemine või tuvide kudrutamine, millel puudub sügavam tähendus. Tuvide kudrutamine kujutab sageli kurtmist. Tavaliselt oma õnnetut olukorda ehk ei märgatagi, kuna sellega ollakse harjunud. Aga kui Jumala sõna hetkeks selgemalt valgustab nagu siin, siis tuleb tunnistada seda sama, mida kuuleme ka siin järgnevalt. Loen salmidest 12-15. Sest meie üleastumisi sinu ees on palju ja meie patud tunnistavad meie vastu. Sest meie üleastumised on meiega kaasas ja me tunneme oma süütegusid. Vastuhakk ja issanda salgamine ning loobumine käimisest meie Jumala järel. Kõned rõhumisest ja ärataganemisest. Valelike sõnade väljamõtlemine ja südamest kuuldavale toomine. Õiglus on tagasi tõrjutud ja õigus seisab kaugel, sest tõde komistab tänaval ja ausus ei saa sisse tulla. Nõnda on tõde kadunud. Ja kes loobub kurjast, laseb ennast paljaks riisuda. Seda patutunnistust kuulates tasub heita pilk ka oma enda südamesse ja ellu. Paneme tähele patutunnistuse peasisu. Selleks pole usu nõrkus või inimlik suutmatus teha Jumala tahtmist, vaid vastuhakk, salgamine, loobumine ja taganemine. Seega mässamine Jumala tahte vastu. Meil ei oleks tõesti mingit lootust, kui Jumal poleks oma armus saatnud oma ainsat poega meie eest surema ja saama meie pattude lepitajaks. Sellest kuulemegi järgnevalt. Loen 15. salmi teisest poolest 18. salmini. Issand nägi seda ja see oli tema silmis paha, et õigust ei olnud. Tema nägi, et ei olnud ühtegi meest ja imestas, et ei olnud ühtegi vaheleastujat. Siis aitas teda ta oma käsivars ja teda toetas tema õigus. Ta pani enesele selga õiguse otse kui soomusrüü ja pääste kiivri pähe. Ta riietus kättemaksu riietesse ja kattis ennast püha vihaga otse kui ülekuuega. Missugused on teod, niisugune on tasu. Viha oma vastaste vastu, kätte maks oma vaenlastele. Ta maksab saartele kätte. Issand nägi, et maa peal polnud kedagi, kes oleks võinud seda olukorda parandada. Siis ta otsustas teha ise seda, milleks polnud suuteline ükski inimene. Ta pani selga sõjavarustuse ja võitis vaenlased, kes tõusid ta vastu. Neid salme kasutas ka apostel Paulus, kui ta Efesose kirja 6. Peatükis kirjeldas kristlase vaimulikku relvastust, mis on vajalik võitluseks saatana riugaste vastu. Aga kas ei mõju issanda riietumine kättemaksu ja püha vihaga hirmutavalt? Selle õigeks mõistmiseks tuleb teada, et issanda kättemaksul on kaks külge. Tema vaenlastele on see hävituseks, tema rahvale aga päästeks. Meenutame, mida öeldi Jesaja raamatu 35. Peatüki 4. Salmis. Öelge neile, kel rahutu süda. Olge kindlad, ärge kartke. Vaata, teie Jumal. Kättemaks tuleb, teie Jumala karistus. Tema ise tuleb ja päästab teid. Nagu näeme, siin tähendab Jumala kättemaks tema rahvale hoopis julgustust ja päästet. Seda sama näeme ka 59. Peatüki lõpus. Loen siit salmid 19 ja 20. Siis kardetakse õhtupool issanda nime ja päikese tõusupool tema auhiilgust. Sest ta tuleb otse kui paisutatud jõgi, mida issanda tuul edasi ajab. Aga issand ütleb, siianile üleastumistest pöördujale Jaakobis tuleb lunastaja. Issanda võitlus toob ta rahvale lunastuse. Et issand pani selga õiguse otse kui soomusrüü, see kõneleb sellest, et Jumal ei loobu kunagi oma pühaduse nõudmistest. Aga Jesaja sõnad tuletavad meelde sedagi, et Jumala päästetöö ei ole mingi automaatika. Viimased sõnad kõlasid siin, üleastumisest pöördujale Jaakobis tuleb lunastaja. Nii see on, kes oma üleastumistest pöörduda ei taha, sellele pole ka lunastajast mingit kasu. Ega asjatult ei pidanud tulema Risti ja Johannes oma karmi kuulutusega enne, kui tuli Jeesus. Kes aga pöörduvad, neile on Jumalal varuks midagi väga head. Loen 21. Salmi. Ja niisugune on mu leping nendega, ütleb issand. Minu vaim, kes on su peal, ja minu sõnad, mis ma olen pannud sulle suhu, ei lahku sinu suust, ega sinu järglaste suust, ega sinu järglaste suust, ütleb issand, nüüdsest ajast alates ja igavesti. Kes on usu läbi ühendatud Kristusega, sellel on ka pitseriks Jumala püha vaim. Sellise inimese suus on ka Jumala sõnad, mitte enam oma arvamused. See õnnistus läheb edasi ka järeltulevatele põlvedele. Kuuekümnendas peatükis vaatab Jesaja jälle kaugele tulevikku. Loen sellest esimese salmi. Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja issanda auhiilgus koidab su kohal. Valguse tulek tähendab kõige lühemalt öeldes Jeesuse Kristuse tulekut. Ta ise ütles enda kohta Johannese evangeeliumi 8. Peatüki 12. Salmis. Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, see ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Samas evangeeliumis 1. Peatüki 14. Salmis räägitakse ka Kristuse kirkusest. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust täis armu ja tõde. Loen 60. peatükist teise salmi. Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. Meil on sageli raske mõista, et terve inimkond elab vaimulikus mõttes tõesti pimeduses. Seni, kui pole õpitud tundma tõelist, elavat Jumalat. Pimedusega on tegemist alati, kui inimene ei usu Jumalasse üldse või kui ta usub, nagu öeldakse, omamoodi või kui ta püüab jõuda püha Jumala juurde mingil muul teel kui Kristuse kaudu. Siin aga näeb prohvet, kui ta söine pimedus hakkab taganema koidukuma ees, mis hakkab valgustama Jumala rahvast. Kui valgus lähemale jõuab, selgub, et selleks on Issand ise oma kirkuses. Loen 3. salmi. Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. See on imeline tõotus. Nüüd paistab Issanda valgus juba tema rahvast, kutsudes kokku paljusid teisi. Nii ütles ka Jeesus, teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Matteuse evangeelium 5.14. Jumala valgus paistab siin maailmas ikka mitte otse, vaid tema rahva kaudu. Jumala valgus tähendab tema rahvale taastamist ja õitsengut. Loen salmid 4-7. Tõsta oma silmad ja vaata ringi. Nad kõik kogunevad, tulevad su juurde. Su pojad tulevad kaugelt, su tütreid kantakse kätel. Siis sa näed ja särad rõõmust. Su süda põksub ja avardub, kui su poole pöördub mereohtrus ja su juurde tuleb rahvaste rikkus. Sind katab kaamelite hulk, Midiani ja Ehva noored kaamelid. Kõik tulevad Seebast, kannavad kulda ja viirukit ning kuulutavad Issanda kiiduväärsust. Su juurde kogunevad kõik Keedari karjad, Nebajoti jäärad teenivad sind. Meelepärasena tulevad need mu altari peale ja ma teen oma hiilguse koja veel toredamaks. Üle maailma laiali paisatud Jumala rahva liikmeid kantakse isegi kätel tagasi omale maale. Samuti on Jeruusalem kaubanduskeskuseks, kuhu tuuakse rahvaste rikkusi nii mere kui ka maismaa teid mööda Iisraeli Jumalale auks. Ei ole ime, kui selliseid asju nähes nägu särab rõõmust ja süda põksub ning avardub. Mõningal määral oleme võinud nende sõnade teostumist juba näha, aga seda alles 20. sajandil, mitte varem. Paljude eelnenud sajandite jooksul oleks võinud väga veenvalt väita, et näe kui valesti Jesaja ennustas. Iisraeli riikigi pole enam, rääkimata sellest, et see võiks olla maailma keskus. Aga Jumalale pole tõesti võimatu oma sõna täide viia, isegi kui selleks ei paista mitte mingeid eeldusi ega võimalusi. Maailma ajaloo suurimaid imesid on olnud juudi riigi rajamine seal samas, kus see oli juba kuningas Taaveti ajal. Jukka Normandu jutustab, et ta nägi 4. salmi täitumist muuhulgas ühel korral, kui ta 1990. aastate algupoolel Iisraeli lendas. Samas lennukis oli ka 50 Venemaa juuti, kes olid teel oma uuele, vanale kodumaale. Teiste hulgas istusid ema ja tütar. Ema oli 99-aastane, valge peaga, väikest kasvu vanake, ja tütargi oli juba 76-aastane. Kui lennuk maandus Ben-Gurioni lennuväljale, võtsid Iisraeli astujaid lennuki juures vastu vastutulijad, kes soovisid neile lauluga tere tulemast. Seal mõtles Jukka, et see kuivetunud vana inimene oleks tulnud kanda süles lennuki trepist alla. Aga ta tuli sellega isegi hästi toime. Eriti kõnekas oli Jukkale eelnev, kui ta tajus, mida öeldakse Jesaja raamatu järgmises salmis, 8. Kes on need, kes lendlevad otse kui pilv, otse kui tuvid oma puuri avadesse? Selles salmis on traditsiooniliselt tahetud näha viidet Paabeli vangist tagasipöördujatele, aga see ei taha sobida. Paabelist tuldi tagasi ju jalgsi, aga Jesaja nägi otse kui linnuparve, kes lendavad oma puuriavadesse. On aru saadav, et kuna inimkond tunneb lennukeid alles päris lühikest aega, siis varasemas piibli tõlgenduses tuli seda teksti mõista kuidagi piltlikult. Praegu aga pole selleks enam vajadust. Prohvetlikud sõnad täituvad täht-tähelt. Jumal on tõesti juba väga ammu rääkinud asjadest, mida siis ei osatud veel ettegi kujutada. Seda nähes võib ainult hämmastuda Jumala suurusest. Prohvet räägib siiski ka traditsioonilisematest liiklusvahenditest. Loen 9. salmi. Jah, mu juurde kogunevad meresõitjad eesotsas Tarsise laevadega, et tuua su lapsi kaugelt. Nende hõbe ja kuld on neil kaasas. Issanda su Jumala nimele ja Iisraeli pühale, sellepärast, et tema sind austab. Seegi salm ei sobi kuidagi Paabelist tagasi pöördujate kohta, sest sealt ei tuldud laevadega. Pealegi nimetatakse kaugete randade näitena Tarsise laevu. Tarsis oli Paabeliga võrreldes hoopis vastassuunas, tõenäoliselt praeguses Hispaanias. Aga kuna see oli kaugeim sel ajal läänes tuntud sadam, siis tänapäeval võime mõelda kohtadele, mis on sealt veelgi kaugemal. Kõikjalt tulvab inimesi, kes toovad oma rikkused Jumala nimele auks. Selline rikkuste toomine paneb muidugi imestama. Selle taustal on arvatavasti mõte, et inimkonna ajaloos on traditsiooniliselt sõjas kaotajad pidanud hambad ristis loovutama oma rikkused võitjatele. Siin aga ei jää muljet, et rikkuste toojad teeksid seda vastu tahtmist. Seega on tegemist mingil moel Jumala teenimisega. Tuues oma parimad aarded Issandale, tunnistavad toojad, kes väärib siin maailmas kogu ahu. Loen salmid 10-14. Ja võõrad ehitavad üles su müürid ja nende kuningad teenivad sind. Sest oma vihas ma lõin sind, aga oma armus ma halastan su peale. Su väravad on alati lahti. Neid ei suleta päeval ega ööl, et su juurde saaks tulla rahvaste rikkusi ja juhatada nende kuningaid. Sest rahvas või kuningriik, kes sind ei teeni, hukkub. Seesugused rahvad rüüstatakse sootuks. Liibanoni toredus tuleb su juurde. Küpressid, plataanid ja piinijad üheskoos, et kaunistada mu püha mu paika ja et ma saaksin austada oma jalgade aset. Ja kummargil tulevad su juurde su rõhujate lapsed ja kõik, kes sind põlastasid, peavad kummardama su jaladaldadeni. Ja nad nimetavad sind Issanda linnaks, Iisraeli püha Siioniks. Siin ennustatakse asju, mis praeguses poliitilises olukorras tunduvad päris võimatud. Aga küllap Jumal, kes on oma sõna taga, oskab oma plaane ka ellu viia. Loen salmid 15-18. selle asemel, et sa olid maha jäetud ning vihatud, nii et ükski ei käinud sinu kaudu, teen ma sind igaveseks uhkuseks, rõõmuks põlvest põlve. Sina saad imeda rahvaste piima, imeda kuningategi rinda ja sa tunned, et mina, Issand, olen su päästja, et Jaakobi vägev on su lunastaja. Vase asemel ma toon kulda ja raua asemel ma toon hõbedat, puidu asemel vaske ja kivide asemel rauda. Ja ma panen su ülemuseks rahu ning su sundijaks õiguse. Ei kuuldu enam vägivallast su maal, rüüstamisest ja hävitusest su piirides. Sa nimetad oma müüre päästeks ja väravaid kiituseks. Kui lugeda kas või tänaseid ajalehti, siis näeme, et need ennustused veel ei täitu. Iisraeli rahva kolimine omale maale on küll ime, aga rahust pole veel juttugi. Pääste ja kiituse müüride ehitamise asemel neid alles purustatakse. Plahvatavad pommid ja lendavad raketid. Millal siis ennustatud asjad lõplikult teostuvad? Vastuse leiame peatüki viimastest salmidest, 19-22. Päike ei ole sulle enam valguseks päeval ega paista sulle kuupaiste, vaid Issand on sulle igaveseks valguseks ja su Jumal on su hiilgus. Su päike ei lähe enam looja ja su kuu ei kahane, sest Issand on sulle igaveseks valguseks ja su leinapäevad lõpevad. Ja iga üks su rahvast on õiglane. Nad pärivad igaveseks maa kui minu istutatud võsu, mu kätetöö, millega ma ennast austan. Kõige pisemast saab tuhatkond ja kõige väetimast vägev rahvas. Mina, Issand, tõttan sellega määratud ajal. Mida Jesaja siin kirjeldab, see teostub määratud ajal, kui Kristus on tulnud maa peale tagasi ja valitseb siin. Jutt on messiaanlikust ajast, mil pole enam tarvis päikest ega kuud ja mil kõik muudki asjad on hoopis teisiti. Jutt on taevasest Jeruusalemmast, mille maa peale tulekut kirjeldatakse ilmutusraamatu lõpus, 22. peatükis. Sellise imetööga kavatseb Issand end austada.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral läheme edasi heade sõnumitega Sioni lunastamisest. Mina olen saate toimetaja Kia Tälts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.